Como che van as cousas? Teu pai e mais eu supoñemos que xa te irás a facendo en Lugo. E botámoste moito en falta. Mira que te abrigues ben. Que a avenida Ramón Ferreiro é moi fría e xa nevo aluguesa entra cheta aos osos. Xa nos contarás esa veterinaria tan difícil como din. Ai, filliño. Mira que non perda o tempo. Que xa sabes o que nos custa que estudes. Se tes algunha queixa da señora da pensión, que non lo digas, oíches.